Alemaniari begira dagoen laguna. Xabier Artetxe, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Alemaniari begira, ala zu oraindik ere herrialdeko txapelketei begira zaude?
Bueno, begi bat herrialdeko txapelketei begira eta bestea ja Düsseldorfera begira ezta. Martitzenean behar bertarantza eta da bueno, eskona kordioak aprobetsatzen.
Xabier Artetxe, Eskai taldeko teknikoetakoa, prestatzaileetako bat, soinua ez da guneiko genukeen bezainona, baina esan bezala ja mundu guzti aturrari begira dago Xabier, eta Eskai taldearen zatere urteko erronkarik handina atoren larun batetik aurrera.
Bai, bueno, azkenean urteko karrerik importantena talde guztien zat, eta txirrindularitzako munduaren zat, eta bueno, begira da guztia bertara jarrita daude, aurten badiru dibilbideak ere, ba bueno, zer esan gehiago emango duela beste urteetan baino, ba bueno, ez dagolako hainbeste etapa mendate gainean bukatzen direnik, edo erlojupekoak ere ez direlako oso luzeak, beraz baliteke leia estuago egotea, ba ziklista favoritoen artean eta ba bueno, nik uste dut tur interesgarri bat izango dela urtengoa.
Xabier, aipatzen diguzu ibilbide diferentea, leia gehiago izango dela eta azken urteetan beti ere Chris Froome agertzen zen favorito nagusi bezala Eskai talde indartsuarekin batera eta ez dakit Dauphine eta gero zalantza batzuk badira. Froome ez da in fuerte ikusi, ez dakit nola dagoen.
Bueno, ondo dago, ez da, guke konfiantza osoa daukagu berarengan, urteroko mailan iritsiko dela, beren mailariko berenean iritsiko dela eta urten ere guretzako nola ez, favorito nagusia da zuera irabazteko ezta, eta horretan arituko gara lanean. Egia esan, Dauphinen, ba bueno, bai berak eta bai taldeak ere uste benuen apur bat hobeto egongo zela, baina nik uste dut ez dela alarma jartzeko modukoa berak eman zuen ba maila, ezta. Ikusi genuen bigarren egiteko ere maila erakutsi zuela, Richie Porte ikaragarri egon zen, oso nik uste dute bere mailarik oberenean, edo inoiz izan duen mailarik oberenean, eta, bueno, saiatu zen irabazten, eta, bueno, podiuneko postuiek galdu zituen, baina irabaztera ateratzelako ez da orduan. Bueno, nik uste dute irabazia zarren, maila ona zela, eta Dauphinetik eturrera oraindik bi aste eta piko geratzen dira, eta bueno, bestalde batetik, ba, bueno, berak egin dituen karrerak aurten nahiko murritzak izan dira, ba nahi duelako aurten ere ba iturra eta Espainiako itzulia lehiatu, horregaitik ba turreko prestaketa horretan bakarrera oso gutxi egin ditu, eta agian kompetizio apur bat ere falta izango zitzaion, baina esan bezala gu oso konfiantza haundiarekin gaude berarekin aurtengo ustailerako.
Dakiten egin zun diete, Xabier, nolabaitere azken urte hauetan turre irabazi be, baina Chris Froome nolabaitere azken astea gogorra egin zaiola beti turrean, eta orten prestaketa hori pikin bate atzeratuta daramala azken aste horretan inoiz baino indartxoago egoteko.
Bueno, esan bezala, bapur bat, dana da azkenean, ba, bueno, gorputzak beti ere ez du erantzuten norberak nahi duen moduan, eta orain gauza gehiegi esatea, ba bueno, litzateke ona ere, ez da. Orduan alde batetik arrazoia dutela hori diotenek, baina ez bakarrik turraren azken asteari begira. Eta nik uste dut denboraldi honen azken parteari.
Bueno, eten eginda Xabier Artetxerekin genuen hartu emanara berehala berreskuratzen dugun. Bien bitartean aritzegearen hitzak ere entzun behar ditugu. Olympus mendi maratoia jokatu da gaur Grezian, World Seriesetako proba izan da, eta horretxoarrak aritzegeak garaipena lortu du. Berehala izango dugu aritzegearen elkarrezketa hori, Maitane Urbieta gaur guardian egindakoa, baina segi dezagun Xabier Artetxerekin hartu emana berreskuratu dugulako. Xabier, eta hitz egiten ari ginen, ba bueno, ikusi egin beharko dela turrean, azken asteari begira egin duen prestaketa edo ohiko prestaketa, eta bakoitzaren gorputzaldia beti ere diferentea izaten dela, ez?
Bai, esan bezala, ba bueno, prestaketa urte guztietako antzekoa izan da, agian kompetizio gutxiagorekin, ba Dauphine horretara apur bat justuziago iritsiko zen, baina bueno, bere burua turrean eta bueltan dago, eta horregaitik aurtengo urte apur bat lasaiago izan da, baina nik uste dut jena bere honean duala.
Xabier, kontu serioarekin bromarik ez omen da egin behar, baina umore pikin batera izan behar da, iazko momentuko eta gero aurten prestaketan korrika saio getzen dituzen sartuko, ez?
Ez, bueno, berak, broma horiek uste dut bera dela lehenengoa onartzen dituena, eta eta nik uste dut enago seguru, baina uste dut Gabonetako sorionak eman zituenean, zinta baten eman zituela korrika egiten, baina printzipioz bizikleta gainean izan dira saiorik gehiena.
Xabier, azken urteetan Frun izan da Turreko gizonik indartsuena, baina Eskaire nagusitasuna ikaragarri izan da, taldeak izin hobeto funtzionatu du, aurtengo taldeak ere oso itxura hona duka.
Bai, denak daude sasoi puntu baina, eta saiatu gara bederatzik horik ere, sasoian dagoenena aukeratzen ez da, orduan, azken uner arte itxaron dugu, ikusteko apur bat gauzak nola dauden, bai, Dofine, Suitzako Itzulia, Ruta del Sur, edo Girotik etorri direnak nola rekuperatu duten, eta bueno, nik uste dut ezaugarri nagusitariko bat Sky taldean hori dela, ez da, bai, lider osona daukagula, baina liderra inguratzen duten txirrendularien maila oso oso altua dela.
Gure taldeko bi euskaldunak, bi Mikel, Landa eta Niebe, nola ikusten dituzu biak eta ze zer egin izango dute turronetan?
Bueno, hori ikusiko da apur bat ibilbideak eta errepidea jarriko du bakoitza bere lekuan, ezta? Baina aurretik jarko, bueno, denok dakigu Mikel Nieberen ezaguerri nagusina zein den eta orain artean ere Chris Froomen morrontzalanetan nola ibili den batez ere mendi handiak iristen direnean eta denok dakigu bere lana horrek izan behar duela, ezta? Mikel Landari dagokionez, apur bat ikusi beharko da nolako freskotasuna daukan giroa eginda gero. Baina nik uste dut positiboak izan bar garela, oso ondo joan da ekaineko hilabete hau, oso ondo errekuperatu du giroa, oso gogotsu dago turrari berriro ekiteko, atzo ikusi genuen sekulako maila eman zuela Zuriako erlojupekoan, eta konfiantza izan bar dugu, iaz lehen urtea izan zuen turrean, turra ziorretik ere ezen aurten dagoen salako mailan egon, beraz nik uste dut Chris Froomen gandik urbilago ikusiko dugula aurtengoan.
Xabier, lehen esan diguzu, azken urtetako turrik irekiena eta lehiatuenetakoa espero duzula, baina betiko Frun ikusten badugu aurkaririk ikusten diozu?
Bueno, nik bai ikusten diot, ze aurtengo urteak ematen du apur bat joko gehiagorako aukera, ezta? Orduan badaude etapa batzuk, goian bukatu ez direnak, goian bukatzen ez direnak eta mendatetik elmugara, jaitsiera bat, eta horrelako gauzak dituztenak, beraz taldearen zereginak ere importantzia handia izango du, ezta?
Beraz,
uste dut, edo... Bai, esaten nuena da, guk betiko Chris Froome ikusten badugu, eta betiko Team Sky ikusten badugu, guri gauzak erraztu egingo dizkigu, ez? Nik uste dut pasaren urtean, gauza, bera uste baino beto joan zela eta egia esan, taldean nahiko lasaitasunez bizi izan genuela turra, baina turra da, errepide hor dago, edozein ez behar izan daiteke, ez bakarrik mendiko etapetan, edo erlojupekotan, aizea dago negunetan, edo erorketak, pelotoia usten denean, edo zer gauza gerta daiteke hiru astetan zehar, eta hiru astetan zehar izan barko gara arduratxo ez da, baina bain ikuste dute orten inoiz baino ez duago egongo direla orokorrean.
Beraz talde estrategiak ere kontutan hartu beharko dira, hori bai, aldapan bera ere eraso jotzen artistena bera da.
Bai, eta bueno, aurten saiatu da Dofinen ere, apur bat entrenatzen iaz ere hasi zen eraso bat egin zuen bere zurren bera okerrez banago, eta aurten ere, Dofinen erakutsi du, jeitxiretan ere oso ona dela, ezta? Eta bueno, gure taldean baditugu Chris Froome gain, jeitxiretan oso ondo moldatzen direnak, besteak beste, Mikel Landa eta Sergio Henao oso ziklista onak dira aldapagoran, baina jeitxiretan ere oso jaioak, eta nik uste dut horretan ere talde polita daukagula, eta urtengo urtean, jeitxirek ere importantzia izango dutela, ezta? Baina uste dut beste talde batzuk ere, Balberderen iragarpenak irakurri ditut gaur, eta berak ere zioen, Nairo Quintana dela taldeko favoritoa, baina interesatzen zaiola taldeari, bera ere aurrean egoteko, estrategikoki mugimenduakoa dira, bera ere hor egoteko. Horretan uste dute saiatuko direla beste talde batzuk, Astanaren kasuan, Funxan eta Aru bera dituzte talde buru, eta badaude beste batzuk ere, ba, horretan saiatuko direnak.
Aipatzen ari zara eta azpimartzen ari zara estrategia lana, taldearen lana ere bai, baina buruz buruko borroka horretan, oilaren arteko borroka horretan, Frunen aurkariek aipatzen hasi da, ez dakit, Richie Porte eta askoz gehiago ere, ez? Nairo Quintanak egin duen giroarekin ere, ba, nolabaiteko burtsa horretan bere kotizazioak behera egin du. Nortzu ira zuen ustez Frunekin batera podiumen egoteko aukera dutenak?
Bueno, nik uste dut, aurten erakutsi duenaren gaitik, eta horrek urtetan erakutsi duenaren gaitik, hiru astetan burua hotz mantentzen badu, eta maila hori mantentzen badu, Richie Portela aurkaririk nagusiena, erakutsi duelako munduko eskalatzailerik onenen pare dagoela, eta arlojupekoetan eskalatzaileen oso oso aurretik dagoela, ezta? Ba, abur bat, Chris Froomen doai berdinak dituela, eta dofinen oso sekulako maila honean ikusi dugu. Ze horkari dago kienez, ba, bueno, Nairo ez da inoiz baztertu behar, egia esan giroan ikusi dugu Nairo, ba, bueno, agian ez da denok uste genuena, eta ez dakik uturrean nola ditxiko den, ez da. Bigarren itzulia esaten du berak beti ere hobetu egiten duela urtero, baina giroa oso gorra da, eta ikusi beharko da nola rekuperatzen duen, eta bigarren itzulia nola egiten duen, ez da. Hoiek izango lirateke apur bat buruz burukoan aurkaririk nagusienak. Gero nik genuke ahaztu nahi ere Alejandro Valverde, ezta? Aurtengo ibilbidearekin, erlojupekoetan erakutsi duen mailarekin eta bonifikazio sariak hartu ahal izan da, beste aurkari garrantzitsu bat izango da kontutan hartzeko, ezta? Hoiek izango lirateke, gero besteak ba betikoak apur bat ba Aru, Funsan, Alberto Contador bera, ba bueno, ez dakigu betiko mailan egongo den edo ez, baina horra aurrean beti leian egongo den korredero bat izango da. Bardet, ba, apur bat urtero guztietan bertan izaten direnak, ez da.
Veteranoak ere aipatu dituzun, veteranoen artean, veteranoenetakoa Aimar Zubeldia dugun, bere ilusio, bere asmoa zen, berriro returrean izatea, 16. turra egitea, atzo arratsaldean jakin genuen, azkenean trek talde horretan ez dela izango, pena, ez?
Ba, pena handia, nik gainera Aimarrekin taldean batera gorritzeko aukera izan nuen, da, harreman ona daukat berarekin eta urten anaiarekin eritzea egiten nuen eta esaten zian, ba, bueno, bere ilusio hori zela ezta, apur bat turra izanik berarentzako karrerarik nagusiena eta etxeko karrera ba, Euskal Herrian Donostiako klasika hori, ba, bueno, ba, apur bat hortan boro bildu eta denei ba, agurre esatea ezta. Egia esan, ba, pena handi bat Aimarra urten turrean ez ikustea.
Ba, oso ondo, Xabier Artetxe, mila esker gurekin ezateirik eta segi lanean.
Eskerrik asko zuheri, saiatuko gara bai.